Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Semnele unei biserici dinamice sau semnele unei biserici eficiente. Asta este o pauză de la studiul nostru din 1 Corinteni. Motivul pentru care facem acest lucru este pentru că, în ultimele zile, am avut ocazia să fiu la o conferință a pastorilor, așa cum v-am spus data trecută, și l-am auzit vorbind pe Dr. Howard Hendricks de la seminarul din Dallas. Și-a prezentat câteva dintre lucrurile pe care le-a găsit ca fiind numitorul comun al marilor biserici, al bisericilor de succes, al bisericilor binecuvântate de Dumnezeu, al bisericilor dinamice pe care le-a vizitat în toată America. A prezentat unele dintre aceste lucruri, nu le-a susținut în mod special, din punct de vedere biblic, nu a avut timp să facă asta. Pur și simplu le-a menționat. Dar asta m-a pus pe gânduri. Așa că am luat aceste lucruri de bază și le-am urmărit și le-am studiat în Scriptură și am adăugat la ele unele care am considerat că sunt bune din punctul meu de vedere sau din mintea mea și, bineînțeles, din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a fi incluse într-o listă a semnelor unei biserici dinamice. Am ajuns la aproximativ 12 dintre ele pe care am vrut să le împărtășim cu voi. Le-am prezentat pe primele 5 săptămâna trecută și vom încheia cu ultimele 7 în această dimineață. Acum vreau doar să spun din nou acest lucru ca introducere. Există multe tipuri de biserici, mari și mici, multe culturi în care există adunarea locală a bisericii. Există multe moduri diferite de a sluji, la fel de diferite precum este fiecare individ diferit. Duhul Sfânt dă diferite daruri pentru anumite slujiri și lucrări. Nu spunem că toate bisericile trebuie să fie la fel, sau că toate trebuie să se conformeze acelorași programe, sau acelorași modele, sau acelorași metode, sau acelorași proceduri. Dar în toate aceste proceduri diferite, în toată vasta și variată gamă de tipuri și stiluri de biserici, există câțiva factori comuni care sunt valabili pentru orice biserică de succes, dinamică și eficientă. Aceștia pot fi administrați în moduri diferite, pot fi realizați prin diferite căi, dar vor fi acolo. Acum, nu toate bisericile de succes le au pe toate. Fiecare biserică are unele dintre ele și cu cât are mai multe, cu atât este mai dinamică. Iată așadar care sunt semnele unei biserici dinamice. Nu le vedem doar din Scriptură, ci și din faptul că ne uităm efectiv la biserici și discernem efectiv ce anume le-a făcut eficiente. Acum le voi trece în revistă pe primele 5, numindu-le și apoi vom trece mai departe, astfel încât să ne putem finaliza studiul. Primul semn al unei biserici dinamice și eficiente este o pluralitate de lideri evlavioși. O pluralitate de lideri evlavioși, adică nu un singur lider. Biblia ne învață că trebuie să existe în biserică o conducere evlavioasă și că trebuie să existe o pluralitate de lideri. Ea este centrul bisericii, reprezintă vârful bisericii, iar de acolo vine direcția pentru biserică. Al doilea lucru, o biserică dinamică va avea scopuri și obiective funcționale, adică știe încotro se îndreaptă și a trasat în detaliu procedura pentru a ajunge acolo. Are scopuri și obiective funcționale. În al treilea rând, o biserică dinamică pune un accent puternic pe ucenicie și prin aceasta mă refer la a-i face pe oameni creștini, la a-i aduce la Hristos și apoi la a-i hrăni pentru ca ei să se poată la rândul lor multiplica. La faptul că viziunea bisericii puternice este un efort concertat de a învăța și de a-i aduce pe oameni să crească și să se multiplice. În al patrulea rând, o biserică dinamică va avea un accent puternic pe pătrunderea în comunitate. Stilul, programul, abordarea pot varia, dar în toate bisericile de succes, bisericile dinamice, există un efort puternic și concertat de a pătrunde în comunitate. Pentru a ajunge la cei nemântuiți, pentru a avea un efect puternic asupra societății în care există acea adunare locală. În al cincilea rând, o biserică eficientă va avea enoriași zeloși, activi, care slujesc. Nu va fi o biserică în care oamenii plătiți fac totul. Nu va fi un aranjament de tip spectator. Va fi un corp activ, plin de râvnă și slujitor. Oameni care își cunosc darurile spirituale și le folosesc. Bun, acum să continuăm de aici. Numărul 6 în studiul nostru, o biserică dinamică și eficientă, va avea un spirit intens de grijă reciprocă. și există o mulțime de moduri în care puteți afirma acest lucru. Vor avea o preocupare intensă unii față de alții. Se vor implica în viețile celorlalți. Acum, atât de multe biserici sunt pur și simplu locuri în care te duci să privești ce se întâmplă. Iar noi am văzut acest lucru de atâtea ori în studiile noastre. Dar nu putem sta izolați. Nu putem pur și simplu să venim, să ne așezăm, să ieșim prin spate și să spunem că am fost cu adevărat implicați în ceea ce face biserica. Există o responsabilitate imensă pusă la picioarele fiecărui creștin de a sluji unui alt credincios, iar Noul Testament este absolut încărcat de acest lucru. Nu numai în domeniul slujirii cu darurile noastre spirituale, ci și prin simplu fapt de a răspunde la nevoile altora. În timp ce conduceam încoace pentru întâlnirea noastră de rugăciune de dimineață, ascultam un predicator de la radio care predica și era foarte elocvent și striga din răsputeri, iar el era într-una din acele congregații de genul Amin, în care abia îl auzi pe predicator din cauza oamenilor care strigă ca răspuns. Și când nu ziceau nimic, el spunea, acum, lăsați-mă să aud, fraților, lăsați-mă să aud. Așa că toți strigau spre el. Și el tot spunea asta. Când eram copil, îmi amintesc când oamenii mergeau la biserică. Și ceea ce trebuie să facem noi este să mergem la biserică. Trebuie să ne întoarcem la biserică. Da, frate, o, da. Toate aceste strigăte aveau loc timp de vreo 5 minute, iar el a continuat să spună, mergeți la biserică, mergeți la biserică. Știți, m-am gândit, toți oamenii ăia sunt deja acolo. Ei fac asta. Dar ceea ce trebuia să fac, el era să le spună pentru ce sunt acolo. Tot ce știau ei este că erau acolo doar ca să-l înflăcăreze pe omul acela ca să continue să strige la ei. Și sunt convins că nu aveau nici cea mai vagă idee despre ce ar trebui să facă. Iar el tot spunea, America trebuie să se întoarcă la biserică. America nu a aflat niciodată cu adevărat ce ar fi trebuit să facă atunci când ajung la biserică, așa că au plecat de acolo. Niciodată nu au vrut să se mai întoarcă, fără să li se spună ce trebuie să facă atunci când ajung acolo. De ce mergem la biserică? Ei bine, Epistola către Evrei spune pur și simplu acest lucru. Să nu părăsiți adunarea voastră cum au unii obicei. De ce? Ci îndemnați-vă unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Nu sunteți aici doar pentru a asculta, ci pentru a vă mobiliza unii pe alții. Fiecare dintre voi ar trebui să fiți ca o mică baterie și ar trebui să influențați alți oameni. Știți, Noul Testament are atât de multe informații despre răspunsul credincioșilor unii față de alții. Spune că trebuie să ne mărturisim păcatele unii altora, Iacov 5:16. În Coloseni 3:13 se spune că trebuie să ne iertăm unii pe alții. În Galateni 6:2 se spune că trebuie să ne purtăm sarcinile unii altora. În Tit spune că trebuie să arătăm unii altora ce nu e bine. În 1 Tesaloniceni 4:18 spune că trebuie să ne mângâiem unii pe alții. În Evrei 10, Evrei 4 și în multe alte locuri se spune că trebuie să ne îndemnăm unii pe alții. Romani 14:19 trebuie să ne zidim unii pe alții. Romani 15:14 trebuie să ne îndemnăm, ceea ce înseamnă să ne sfătuim în vederea schimbării comportamentului. Iacov 5:16 trebuie să ne rugăm unii pentru alții. Toate acestea, unul pentru altul, unul pentru altul, unul pentru altul, iar și iar și iar. Avem o responsabilitate unii față de alții. Nu ați făcut atunci când ați reușit să vă parcați mașina, să intrați aici, să vă așezați, să ieșiți de aici, fără să fi spus nimic nimănui. Nu suntem aici doar pentru a asculta învățătura, ci suntem aici pentru a fi sensibili la viața celor care ne înconjoară. Iar acest lucru ar trebui să se manifeste pe parcursul săptămânii, al lunii, al anului, al vieții. Știți, mă uit la viața Domnului nostru Iisus Hristos și văd pe cineva care a fost implicat cu oamenii, care a fost un prieten grijuliu, sensibil și iubitor, integrat personal în viața oamenilor. A adus bucurie la o nuntă, a mers la o nuntă și a adus bucurie. S-a identificat atât de mult cu bețivii și băutorii de vin care voiau să se schimbe, încât oamenii au început să-l numească bețiv. S-a întâlnit cu oamenii slabi și neînsemnați și a făcut veșnic importanți. S-a întâlnit cu oameni perverși și ostili și a dezvăluit o căldură care l-a făcut accesibil. Mă gândesc mereu la istorisirea din Marcu, capitolul 5. Acolo se vorbește despre Iisus, Dumnezeul întrupat. El debarcă pe țărmurile din ținutul gadarenilor, Gadara, dincolo de Marea Galilei. Știți cine a venit la întâlnire? Un om îndrăcit, care spune, ce am a face cu tine, Iisuse din Nazaret, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Acum vorbim aici despre un om care era cu adevărat îndepărtat din societate, care trăia în morminte, se tăia cu pietre, iar ei încercau să-l lege și el rupea lanțurile. Oamenii levitau, evident, nu erau prea mulți cei care ieșeau la picnic și îi spuneau, vrei să iei prânzul cu noi la picnicul nostru? Ei bine, iată-l pe Iisus, traversează Marea Galilei pentru a-l întâlni pe un astfel de om. Omul apare și ajung să se întâlnească. Îmi place această întâmplare, Iisus a avut grijă de el. A costat pe cineva o turmă de porci, dar a fost un preț mic. Și în cele din urmă istorisirea se încheie și spune că Iisus era acolo gata să plece, iar omul stătea la picioarele lui Iisus, îmbrăcat și în deplinătatea facultăților mentale. El s-a implicat în viața unui om și i-a transformat viața. Și eu mă gândesc mereu la capitolul 5 din Marcu, când Iisus se afla în mulțime și spune că mulțimea îl îmbulzea, iar el se întoarce și spune, cine s-a atins de mine? Vă amintiți istorisirea aceasta? Iar o femeie s-a târât și a apucat unul dintre ciucurii de la haina lui și l-a smuls. Iar el a spus, cine s-a atins de mine? Și ucenicii reacționează, vorbesc serios, iar el spune că a fost o atingere specială și a chemat-o pe femeia aceea și i-a spus, vino aici, și a vindecat-o. Acesta este genul de persoană care a fost. Era implicat în viețile oamenilor. Era perfect sensibil legat de ei. Au fost niște oameni care au dorit să omoare cu pietre o femeie care a săvârșit adulter în Ioan 8. Vă aduceți aminte episodul acela? Iisus s-a apropiat și a început să scrie pe pământ. Iar cineva a întrebat, oare ce scrie? Poate că scrie păcatele celor care aruncau cu pietre. Dar el a spus, cine este fără păcat să arunce primul piatra. S-a uitat la femeia aceea și a spus, nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. El era în această lucrare în care era sensibil la nevoile oamenilor, la nivel individual, iar acesta este genul de model pe care ni l-a dat nouă. Biserica, prieteni, este o comunitate iubitoare pe care trebuie să o împărtășim unii cu alții. Și cred că atât de des ne mulțumim cu faptul că am mers la biserică. Ne-am strecurat în clădire, ne-am așezat, ne-am urcat înapoi în mașină și ne-am văzut de treburile noastre. Dumnezeu să ne ajute dacă asta este perspectiva noastră. În al șaptelea rând, biserica nu trebuie să aibă doar o grijă reciprocă, ci o biserică dinamică și eficientă va avea un devotament autentic de nivel înalt față de familie. Un devotament autentic de nivel înalt față de familie. Unul dintre motivele pentru care aici, la Biserica Grace, am avut ceea ce am avut făcând eforturi pentru viața de familie, este pentru că suntem atât de dedicați familiei. Dr. Barshaw și slujirea sa și programul pentru familie, care de altfel va avea o nouă față, iar lucrurile se vor schimba și veți vedea pe aici lucruri interesante în prima parte a anului, studiul său biblic și timpul său din fiecare an cu părinții, cu tații. Efortul de a lucra în case, de a încerca să stimuleze tații evlavioși și mamele evlavioase. Lucrarea femeilor, femeia autentică. Toate lucrurile pe care încercăm să le facem prin seminarii și învățături, să lucrăm cu bărbații, să lucrăm cu femeile, să lucrăm cu tinerii, este de a stimula evlavia în familie. Pentru că noi credem că Dumnezeu consideră aceasta o prioritate. Știți, în ultimii ani, biserica a uitat de familie. Acum este oarecum revigorată, dar dacă te întorci cu 10 ani în urmă, când încercai să găsești o carte despre familia creștină, nu exista niciuna. În ultimii 10 ani sunt o grămadă. Dacă te întorci suficient de mult în urmă, îți poți aminti când familia mergea împreună peste tot. Dacă merge suficient de departe în timp, unii dintre voi își pot aminti când familia mergea împreună la biserică și stătea mereu în aceeași bancă. Și stăteați întotdeauna împreună. Și apoi am început programe la biserică și toată lumea a dat buzna și s-a dus peste tot, ca aici. Vii la Grace și mergi la 3 servicii, în 3 acte și toată lumea merge peste tot. S-ar putea să te întâlnești cu copilul tău dacă îl recunoști în aglomerație. Sau poate te întâlnești cu soția ta, nu știu. Dar este un lucru foarte dificil. Înainte toată lumea mergea împreună cu familia. Apoi, desigur, au început să se dezvolte contraculturi și toată lumea voia să fie cineva, așa că toată lumea și-a găsit un grup. Iar acest lucru este foarte necesar din cauza măștii societății, este nevoie de asta. Deci toată lumea a gravitat. Bătrânii nu mai sunt bătrâni, ci seniori. Există o identitate acolo, iar copiii nu mai sunt doar copii, sunt și în grupul de tineri. Și grupul de tineri are propriul său departament, iar noi orientăm totul către ei. Avem o anumită preocupare în ce îi privește. Ei bine, știți că în multe biserici grupul de tineri este cel care conduce întreaga biserică? Și o mulțime de oameni vin să se alăture. Acest lucru s-a întâmplat cu câțiva ani în urmă, dar am putea vedea că se va dezvolta la sfârșitul anilor 60 sau chiar la începutul anilor 60. Toate lucrurile erau orientate către copii. Destul de curând am început să-i lăsăm pe părinți în urmă. Înainte exista un echilibru total legat de familie. Iar acesta este un lucru pentru care trebuie să te lupți cu adevărat să vezi că există. Vreau să vă arăt cât de importantă este familia pentru Dumnezeu, pentru a sublinia acest aspect. Exodul capitolele 20 și 21 ne prezintă acest lucru și vom mai face câteva opriri pe măsură ce parcurgem scripturile și vă voi arăta ce vreau să spun. Exodul 20 reprezintă cele 10 porunci. Vi-o amintiți pe asta, versetul 12. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Încă de la început. Chiar înainte de porunca de a nu ucide, a fost porunca de a cinsti pe tatăl tău și pe mama ta. Dumnezeu așezase astfel să-i respectați și să cinstiți pe părinții voștri, dragi tineri. Aceasta este porunca lui Dumnezeu. Capitolul 21, versetul 15, vă dă o idee despre cât de serios este Dumnezeu în această privință. Cine va lovi pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Nu voi uita niciodată o întâmplare de neuitat din viața mea, când eram copil. L-am văzut pe un prieten de-al meu, lovindu-și tatăl atât de tare încât l-a aruncat în cadă. Și știți, ar putea să auziți asta și să credeți că este amuzant. Dumnezeu nu crede că este amuzant. Cine își lovește tatăl sau mama, ce va păți? Cu siguranță va fi omorât. Acesta ar fi fost un motiv de pedeapsă capitală în Vechiul Testament. Și vezi zice, eu nu aș face niciodată așa ceva, nu mi-aș lovi niciodată tatăl sau mama. Dar ce ziceți de gândurile rele? Sau ce ziceți dacă nu i-ați lovi, dar poate i-ați blestema? Uitați-vă la versetul 17. Cine va blestema pe tatăl său sau pe mama sa, să fie cum? Să fie pedepsit cu moartea. Execuția era standardul lui Dumnezeu. Credeți că Dumnezeu a vrut controlul în familie? Credeți că Dumnezeu a vrut ordine în familie? Nu numai că nu a vrut ca tu să-ți lovești părinții, dar nu a vrut nici măcar să-i blestemi. El a dorit ca nici măcar să nu-i blestemați. Ați auzit vreodată de tineri care să aibă lucruri rele de spus despre părinții lor? Era ceva vrednic de moarte în Vechiul Testament. Vă spun asta doar pentru că vreau să știți că Dumnezeu este foarte serios în ceea ce privește responsabilitatea membrilor familiei unii față de alții. Aceasta este o mare prioritate și este ceva ce trebuie să învățăm pe tineri. Responsabilitatea care le revine față de părinții lor. Acum acest lucru este elucidat pe o bază mai largă. În Proverbe 30 vreau să mă opresc un minut pentru a vi-l arăta, deoarece cred că este ceva ce puteți folosi pentru a învăța pe copiii voștri să transmită altora. Acum aici vorbește despre generația tânără, practic generația care vine. Și veți găsi, pe măsură ce citesc Proverbe 30, versetele 11 și următoarele, anumite lucruri care sună cu adevărat bine. Ar putea fi o descriere a generației noastre de tineri de astăzi. Este un neam de oameni care blestemă pe tatăl său și nu binecuvântă pe mama sa. Ați spune că este adevărat? Tineri care își blestemă tatăl și nu-și binecuvântează mama? În multe cazuri, mamele și tații lor o merită, dar asta nu-i scuză pe copii. Versetul 12. Este un neam de oameni care se crede curat și totuși nu este spălat de întinăciunea lui. Ei cred că nu au nevoie de învățătura părinților. Ei au toate răspunsurile. Ei chiar nu știu în ce stare rea se află. Sau versetul 13. Este un neam de oameni ai căror ochi sunt trufași și care își țin ploapele sus. Știți ce înseamnă asta? Trufie, mândrie. Tot felul de astfel de lucruri, chestiune la modă, flecăreală, ceva foarte râvnit. Este un neam de oameni, versetul 14, ai căror dinți sunt niște săbii și ale căror măsele sunt niște cuțite ca să mănânce pe cel nenorocit de pe pământ și pe cei lipsiți dintre oameni. Această generație tânără crește și știți ce se întâmplă? Ei profită de alți oameni. Nu sunt cinstiți, sunt necinstiți. Îi vedem în America. Tineri, necinstiți, cruzi. Unii dintre cei mai buni tineri pe care am văzut în situații care au lovit țara noastră și lucruri precum Watergate. Unii dintre cei care ar fi trebuit să fie cei mai buni dintre tinerii noștri, ale căror vieți au funcționat pe acest principiu, profitând de oameni pentru propriul lor câștig. Versetul 15, iată ilustrația. Lipitoarea are două fete, dă. Și vă zice, e bine, e ciudat, ce înseamnă asta? Ce este o lipitoare de cai? E bine, vă puteți da seama ce este doar după numele ei. Este o chestie care se lipește pe cai. Nu ai nevoie de un lexicon pentru asta. Ce spune? O lipitoare de cai are doi dinți, sau doi, cum le-ar spune ei, care se înfing în carnea calului și suc sângele. Și el spune că această generație este ca o lipitoare de cai. Tot ceea ce are este ceea ce pot obține. Să sugă sângele. Ei nu sunt niciodată mulțumiți, niciodată satisfăcuți. Versetul 17. Wow! Pe ochiul care își bate joc de tatăl său și ne socotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca puii de vulturi. Acesta este un limbaj destul de dur. Iată ce spune Dumnezeu despre un copil care nu-și cinstește părinții, care are ochii trufași și care își ține ploapele sus. Îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca puii de vulturi. Acum, când citești așa ceva, îți dai seama că Dumnezeu vorbește serios, nu-i așa? Știți ce se spune în 1 Samuel capitolul 2? Vă amintiți povestea preotului Eli? Eli s-a ocupat de problemele spirituale ale tuturor, dar nu s-a ocupat niciodată de proprii copii. Acesta este unul dintre marile dezastre din slujire. pastorii care nu au grijă de copiii lor, nu au grijă de familiile lor. Sunt prea ocupați să facă și asta. Dr. Hendricks a împărtășit o poveste și a spus că cineva l-a sunat și a spus: Dr. Hendricks, organizăm o mare conferință biblică. Vrem să fiți vorbitorul nostru. Puteți să veniți? El a spus: nu, nu pot veni. Iar omul respectiv l-a întrebat: de ce nu puteți veni? Este un lucru crucial pentru orașul nostru, pentru localitatea noastră, pentru comunitatea noastră. De ce nu puteți veni? Aveți o altă întâlnire? El i-a răspuns: nu, dar trebuie să mă joc cu copiii mei. Persoana respectivă a întrebat: trebuie să vă jucați cu copiii? Nu vă dați seama că oamenii noștri au nevoie de învățătură? El a spus: da, ei au nevoie de asta, dar copiii mei au nevoie de mine. Știți că avea dreptate? Pentru că dacă își pierdea vreodată copiii, atunci toată credibilitatea slujbei lui dispărea, plus că inima lui era frântă. Așa că uneori, să știți, dacă nu vin, este pentru că mă joc cu copiii mei. Este ceva greșit? Nu este greșit. Nu vreau să fiu ca Eli. Știți ce a făcut Eli? Nu s-a jucat cu copiii lui. Știți ce a crescut? Doi copii foarte răi, Hofni și Fineas. Nu au avut un început bun cu aceste nume, dar știți, ar fi putut face mult mai multe pentru ei. Dar s-au dovedit a fi răi. Și știți ce i-a spus Dumnezeu lui Eli? Știi, Eli, când l-am ales prima dată pe Aaron și am început toată chestia asta cu preoția și genealogia în care te afli, când am început linia aceasta, le-am spus acelor preoți că vor fi preoți pentru totdeauna și că aceasta va fi linia de demarcație. Dar știți, fiii voștri au încălcat atât de mult legea mea încât voi pune capăt chiar aici. Și cei doi băieți ai tăi, Hofni și Fineas, vor muri în acea zi. Credeți că inima lui Eli nu a fost frântă? A fost prea ocupat să slujească, să aibă grijă de toți ceilalți și nu a putut să aibă grijă de fiii săi. Nu voi uita niciodată o poveste pe care mi-a spus-o cineva care era evanghelist. Mi-a spus că și-a auzit copilul vorbind. Acest băiețel vorbea cu băiatul vecinului. El era mereu plecat la întâlniri de evanghelizare, iar băiatul lui voia să facă ceva cu vecinul lui. Vecinul i-a spus: nu pot face nimic cu tine pentru că trebuie să merg cu tatăl meu. Eu și tatăl meu mergem în parc să ne jucăm. Iar fiul acestui evanghelist a spus: o, tata nu se poate juca cu mine, este prea ocupat să se joace cu copiii altora. A spus că nimic nu l-a afectat vreodată atât de mult ca asta. Ascultați, avem o obligație față de familiile noastre. Este o prioritate mare. Există un preț mare de plătit dacă pierzi. Așa că, știți, suntem îngrijorați de asta. Vrem căsnicii solide, nu? Cămine solide. Așa că trebuie să avem o lucrare în familiile noastre. Tocmai am început acum câteva luni, din cauza acestui angajament, un curs premarital. Oricine vrea să se căsătorească la Biserica Grace, oricine, trebuie să urmeze un curs de 5 săptămâni, care implică studiu, teme, proiecte, sarcini, înregistrări de ascultat, tot felul de lucruri de făcut. Ei sunt repartizați unui cuplu căsătorit în biserică, care are o relație excelentă, o familie bună și solidă, și trebuie doar să lucreze individual cu acei oameni înainte de a ajunge ei să se căsătorească. Cineva a spus când am început: de ce îi faceți pe oameni să treacă prin toate astea? Pentru că știm cum este să stăm în birouri săptămână de săptămână și să adunăm bucățile de căsnicii care nu au început cum trebuie. Trebuie să existe acest tip de angajament față de familie și există într-adevăr în fiecare biserică care va fi dinamică. Vreau să spun că este clar, nu-i așa, că soții își iubesc soțiile, soțiile se angajează față de soții lor, copiii se supun părinților, iar ca părinți nu trebuie să-i întărâtați pe copii la mânie, ci trebuie să-i creșteți și să-i educați. Totul este acolo și trebuie să fie clar. Bun. În al optulea rând, trebuie să continuăm, o, chiar am putea spune multe despre asta, în al optulea rând, o biserică dinamică va avea de asemenea o lucrare puternică de predicare a învățăturii biblice. Cred cu adevărat că bisericile dinamice sunt biserici în care există o predare și o învățătură solidă în centrul lor. Nu cred că poți compensa un amvon anemic. Chiar nu cred asta. Nu cred că predicuțele pentru creștinuți sunt suficiente. Nu cred că banalitățile și poveștile și toate astea sunt suficiente. Cred că într-o biserică mare trebuie să existe predicare. Bătăile inimii bisericii sunt o prezentare dinamică adevărului lui Dumnezeu. Mă gândesc la Dr. Chris Well. Când a mers la prima biserică baptistă din Dallas, el este al doilea pastor din istoria acesteia. Au avut doar doi, George Truett și Chris Well, doi oameni mari. Și când a ajuns acolo, a spus consiliului, a spus: știți ce voi face? O să predic Biblia. Voi începe din Geneza și voi merge verset cu verset până când vom termina toată Biblia. I-au spus: vei goli locul acesta, nu poți face asta. Dar el a făcut-o. Și nu a golit biserica, ci este cea mai mare biserică din America, 15.000 de membri. Știți de ce se duc acolo? pentru că acolo este cineva care învață cuvântul lui Dumnezeu și o face într-un mod la care ei pot răspunde și le poate schimba viața. Nu există substitut pentru asta. În inima bisericii trebuie să existe pulsul vibrant al unui amvon solid de unde se predică și se învață cuvântul lui Dumnezeu. Știți, acesta este punctul nostru de legătură. Să recunoaștem. Ajungi dimineața, cobori din mașină și te desparți, iar fiecare pleacă într-o direcție diferită. Dar singurul numitor comun pe care îl avem este predica, nu-i așa? Și acesta este într-adevăr pulsul care poartă biserica. Dacă nu am avea niciodată acest lucru și au existat o serie de articole care sugerau acum câțiva ani că nu ar trebui să-l avem, nu am avea această creștere comună împreună. Nu voi uita niciodată că am citit acele articole. O serie de articole, iar sugestia a fost să nu mai avem biserici așa cum le avem astăzi. Scăpăm de clădiri și nu mai trebuie să facem toate astea. Și fiecare familie ar fi o unitate, iar tatăl ar fi preotul. Acesta este idealul. Singura problemă este că tot trebuie să ai biserica, pentru că mulți tați nu fac ce trebuie. Și dacă cineva nu le învață pe soții și pe copii, ei nu o vor face, nu-i așa? Dar fiecare familie trebuie să aibă un tată. Și apoi dacă luați 5 familii, veți avea grupul de 5 familii, iar unul dintre acești tați va învăța acel grup. Și ai avea toate aceste mici grupuri peste tot. Nu ar fi nevoie să veniți aici deloc, doar că poate o dată pe lună ați putea închiria o sală undeva în oraș și ați putea compara notițele de la grup. Inițial m-am gândit că ar fi bine și am avut o reacție pozitivă la ideea de a forma grupuri, dar am avut o reacție negativă la absența predicilor. Deci spui că, bineînțeles, ai predica. Ei bine, eu aș face-o, așa este. Dar nu apăr ceea ce fac doar pentru că o fac. Apăr ceea ce fac pentru că este corect să o fac. Nu am auzit niciun amin. Pentru că eu nu am venit aici doar pentru a-i oferi o ofrandă. Vedeți, dacă parcurgeți cartea Faptele Apostolilor, dacă parcurgeți viața lui Hristos, predicarea domină aceste lucruri. Nu o poți tăia. Nu poți elimina ceea ce folosește Dumnezeu. Predicarea crucii este încă o nebunie pentru cei ce pierd, dar pentru cei ce cred este mântuire. Și este apoi proclamarea, cherugma, instrucțiunea de dedicare care schimbă viața oamenilor. Și acest lucru este important, dar predicarea poate avea atât de multe aspecte. Dați-mi voie să fac un pas mai departe legat de ea. Cred că trebuie să existe, și există în bisericile care fac cu adevărat ceva, reprezint un loc mare de predicare, antrenant, motivant, care să instruiască și să învețe. Auziți atât de multe despre cum să fie predica, dar desigur, eu aud mai multe decât voi, pentru că mă mișc puțin în aceste cercuri. Dar un mod despre care auziți astăzi este că predicatorul ar trebui să-i facă pe toți să se simtă bine. Adică, la urma urmei, tipul are o viață nefericită, nu? Muncește din greu, iar șeful este crud, omul este hăituit pe deasupra, când se întoarce acasă, copiii lui sunt delicvenți, nu poate plăti ratele la mașină și toate chestiile astea. Iar el vine la biserică și predicatorul îl face pe om să se simtă bine. Știi, nu-l lovi de fiecare stâlp. A fost deja zdrobit toată săptămâna. Și astfel vii la biserică și intervine ideea de gândire pozitivă, că te simți minunat și totul e roz. Am deschis televizorul aseară pentru că uneori îmi place să mă uit la alte programe creștine. Așa că l-am deschis pe unul dintre posturile acelea și a fost un personaj care a apărut și zâmbea. Avea un fel de chestie de familie și spunea: fiecare zi cu Iisus este atât de fericită. Eu sunt o, dacă ați putea fi atât de fericiți ca mine. Fiecare zi cu Iisus este atât de fericită. Știți ce am spus? Gunoi. Acum spuneți asta soției care tocmai s-a întors de la cimitir unde și-a îngropat soțul. Creștinismul e o chestie fericită. Spuneți mamei al cărei copilaș tocmai a fost diagnosticat cu leucemie în fază terminală, că fiecare zi este o zi fericită. Nu mă păcăliți. Fiecare zi este plină de împliniri, iar în fiecare zi există o bucurie permanentă în prezența lui Hristos. Dar aceasta nu este o viață de genul vesel și lipsit de griji. Și dacă tot ce ar trebui să facem este să ne adunăm și să ne spunem unii altora cât de minunat suntem, mințim cu toții. Pentru că altcineva spune: nu, nu asta e ceea ce trebuie să faci, ceea ce vrei să faci este să-l ajuți să-și rezolve problemele. Ei bine, trăim într-o lume care este atât de depășită din punct de vedere psihologic, încât abia ne putem gândi să intrăm în analiza clinică. Nu putem lua nimic obiectiv fără să analizăm. Deci ceea ce ar trebui să facem este să rezolvăm problemele. Știți, și există atât de mult ceea ce eu numesc predicarea centrată pe probleme. Ați auzit ideea? Cineva enunță problema și dă 10 versete scoase din context despre cum să o rezolvăm. Și se oferă câteva povești despre niște oameni care au rezolvat-o. Nu sunt un psihanalist cu diplomă, Și nu sunt genul de Moș Crăciun care să te mângâie pe cap și să spună că totul este fericit. Sarcina unui predicator nu este doar de a vă educa în cuvântul lui Dumnezeu, ci și de a vă face să vă schimbați comportamentul pentru a vă conforma cu el, nu-i așa? Și vă voi spune ceva foarte sincer. Sper să vă simțiți mai rău înainte de a vă simți mai bine, nu-i așa? Trebuie să existe vindecare înainte de a exista restaurare. Așa că atunci când cineva vine la mine după slujbă și îmi spune, a fost minunat, mi-a plăcut foarte mult, eu spun că nu m-am făcut înțeles. Cineva vine la mine și spune, știi că asta chiar m-a convins, prieteni, asta chiar m-a făcut să-mi cercetez inima. Iar eu spun, ei bine, mesajul a fost transmis. Acum nu vreau să veniți cu toții la mine și să fiți necinstiți, să știți. Alții spun, ei bine, biserica ar trebui să fie folosită pentru a ajuta pe oameni să ia decizii cu privire la viața socială și toate astea. Nu, nu. Noi suntem aici pentru a vă învăța cuvântul lui Dumnezeu și suntem aici pentru a numi ceea ce este păcat, păcat, pentru ca voi să vă schimbați comportamentul. Simpla pacificare a problemelor voastre nu vă face să vă simțiți bine. Știți ce vă face să vă simțiți bine? Să vă mărturisiți păcatele, să vă pocăiți și să vă schimbați viața. Nu-i așa? Atunci vă simțiți bine. Atunci apare adevărata bucurie. Al nouălea punct. Și pe acesta îl voi menționa cu oarecare tărie. În al nouălea rând, o biserică dinamică va avea dorința de a se schimba și de a inova. O dorință de a se schimba și de a inova. Toți cei care ați venit aici din alte biserici, ați venit aici într-un alt tip de structură. Nu este ca cea din care ați venit. Unii dintre voi au venit din biserici baptiste. Unii dintre voi, așa cum spunea imnul despre Domnul nostru Iisus Nazarineanul, au venit din biserici nazarinene. Unii dintre voi au venit din biserici presbiteriene. Unii dintre voi din biserici luterane. Unii dintre voi din biserici catolice. Unii dintre voi au venit probabil din contexte precum mormonismul și martorii lui Jehova și orice altceva, și diverse și diverse tipuri de formate și forme. Unii dintre voi ați venit din contexte fundamentaliste, în care conținutul Bibliei este pompat cu hotărâre într-un flux uriaș și tot felul de lucruri. Și voi puteți pune împreună piesele tuturor acestor puzzle-uri. Veniți aici și totul este diferit, iar pentru unii oameni este puțin diferit. Cineva mi-a spus zilele trecute că le-a plăcut să vină la biserica noastră, dar au simțit mai mult un spirit de închinare într-un alt tip de structură. Și înțeleg asta. Și fiecare este diferit. Dar lăsați-mă să vă spun următorul lucru. Formele nu sunt sacre, înțelegeți? Nu este nimic sacru în legătură cu formele. Alan Hendricks a spus că trebuie să facem distinția între ceea ce este de neschimbat și ceea ce trebuie schimbat. Și îngăduiți-mi să mai adaug un gând. Nu există credință fără risc. Iar unul dintre lucrurile pe care o biserică plină de râvnă trebuie să le facă este să iasă mereu din formele vechi, înțelegeți? Știți, ori de câte ori am spune că vom merge la 3 servicii sau că vom merge la 3 clase de Faptele Apostolilor sau că vom schimba întregul concept al școlii duminicale în Faptele Apostolilor, întotdeauna avem o ședință și întotdeauna spunem, Doamne, vom avea o reacție negativă la asta. De ce? Pentru că oamenilor nu le plac schimbările. Știți de ce? Pentru că schimbarea înseamnă nesiguranță. Dar vreți să știți ceva, credința cere risc, nu-i așa? Nu există credință fără risc. Biserica poate deveni atât de confortabilă încât să te complaci și apoi nu mai e nimic acolo. Dar dacă este mereu în schimbare și dacă trăiești mereu pe marginea prăpastiei schimbării, atunci vei rămâne la curent cu toate. Acesta este unul dintre motivele pentru care nu vă dăm dimineața o ordine a închinării care să vă spună tot ce se va întâmpla. Nu vrem să știți tot ce se va întâmpla. Trebuie să existe o oarecare aventură. Obișnuiam să mergem în tabără. Directorii de tabără obișnuiau să le pună copiilor un program în mână, să le spună care sunt toate întâlnirile și toate celelalte. Știți ce făceau ei? Treceau prin program și își dădeau seama din timp ce nu le va plăcea. Așa că, acum nu li se mai dă un program. Ei nu știu și trebuie să vină să afle ce se întâmplă. Asta facem noi aici. Vrem să faceți parte din asta. Vrem ca voi să înaintați. Formele nu sunt sacre, iar ieșirea din vechile forme reprezintă un risc. Dar așa este cu credința. Mă gândesc la schimbare de dragul schimbării. Pentru că dacă nu te schimbi, atunci oamenii se blochează și nu știu ce se întâmplă cu adevărat. Apostolul Pavel s-a adaptat, a fost frumos. Știți, nu a existat întotdeauna formatul pe care îl avem astăzi. Apostolul Pavel, știți că învățam fiecare zi de la 1 la 5, 5, 6, 7 zile pe săptămână? Vezi, zice, nu aș putea face față, abia aș putea să trec printr-un serviciu. Știți, puteți merge în unele locuri din Africa unde se întâlnesc în zori de zi și se întorc acasă când apune soarele. Ei fac asta în fiecare zi de duminică și predică împreună. Am predicat în biserici de culoare din sudul țării, unde terminam o predică și îmi spuneau, frate, predică încă una. Eu doar întorceam pagina în caietul meu și o luam din nou în alt pasaj. O predicam pe aceea și am predicat chiar și 3 și 4 predici la rând. Și știți, ale mele nu sunt chiar scurte. Iar ei spuneau, mai dă-ne câteva, frate. Dar cealaltă parte a monedei este că stăm acolo și avem acea atitudine 12 fix. Știți? E ora 12. Ce se întâmplă? Dumnezeu nu a terminat încă? Știți, sunt unii oameni care s-ar prăbuși dacă nu ar mai exista închinarea de duminică dimineața. Dacă am spune, uite, nu mai putem face asta duminica dimineața, avem un război al combustibilului, avem probleme, orice se va întâmpla, va trebui să schimbăm lucrurile sau va trebui să ne întâlnim în diferite locuri din oraș marțea seara și asta va fi pentru noi, o Doamne, mă doare inima, nu știu dacă pot suporta. Dar fiecare zi este sacră pentru credincios, nu-i așa? Fiecare zi. Sigur că ne place să fim împreună în această zi, iar societatea noastră ne permite să fim împreună. Un alt lucru pe care cred că îl facem este să ne închinăm la altarul clădirii. Avem un papă structural. Acesta este un fel de lucru în care biserica este unde e clădirea, iar noi identificăm instituția. Ceea ce am făcut este că am canonizat forma, iar apoi ne luptăm să o facem relevantă. Trăim cu modele accidentale și le transformăm în instituții. Iar acest lucru nu este ceva nou. Cu toții ne retragem din lume și intrăm în clădire. Suntem în clădire, iar asta este sigur, sigur și plăcut. Și știți, spun pariu că v-ați gândit la asta. Eu știu că eu m-am gândit. V-ați gândit vreodată cum ar fi sau v-ați gândit vreodată la faptul că cineva ar putea intra și ne-ar putea întrerupe? V-ați gândit vreodată la asta? Eu m-am gândit mult la asta. Ce s-ar întâmpla dacă cineva ar da buzna și ar începe să ne întrerupă? Ce caută în clădirea noastră? Aceasta este clădirea noastră. Mi s-a întâmplat asta de câteva ori. Odată în duminica Paștelui, o doamnă se târa pe culoar încercând să ajungă la amvon, iar cineva a luat-o chiar înainte de a ajunge aici. Dar altă dată, după ce am terminat de predicat, a fost cineva care a putut ajunge aici. Un bărbat a venit în fugă și a stat chiar lângă mine și a strigat, am ceva de spus, am ceva de spus. Imediat după ce am spus amin la rugăciune. Și ce ai de gând să faci? M-am dat la o parte și am spus ok. Și au închis microfonul, dar cel puțin primele 15 rânduri de bănci au auzit ce avea de spus. Dar știi, este uimitor cât de amenințați suntem. Și eu sunt amenințat, știți? Mă gândesc la asta. Vreau să spun, avem mica noastră cutie sigură în care ne identificăm întregul nostru creștinism cu această cutie mică în care trăim. Ascultați, clădirile sunt un semn că oamenii vor să se identifice și asta e bine. Clădirile sunt un semn că oamenii vor rădăcini și formă și vor rutină, pentru că nu este amenințător. Dar cărămizile nu sunt sacre, iar ordinea închinării nu este inspirată și trebuie să existe o schimbare sau vom stagna. Dacă există căldură aici, dacă există bucurie aici, dacă există învățătură aici, nu este din cauza formei, ci pentru că Dumnezeu este aici, iar Duhul Sfânt este la lucru și este ocupat nu doar duminică dimineața aici, ci tot timpul, peste tot, în viețile oamenilor săi. Este vorba de spiritul oamenilor. Dumnezeu nu lucrează în clădiri, ci în inimi. Îngăduiți-mi să vă dau 3 puncte de reflecție. Ori de câte ori aveți de gând să păstrăm schimbarea, și acesta este un termen ciudat, dar îmi place să-l folosesc, trebuie să păstrăm schimbarea. Și dacă aveți de gând să păstrați schimbarea, trebuie să vă amintiți 3 lucruri. Numărul 1. Duhul are prioritate față de structură. Duhul are prioritate față de structură. Ceea ce sunteți voi cu adevărat este mai important decât ceea ce face această clădire. Ceea ce se întâmplă în viața ta, în afară de aici, este mai important decât ceea ce se întâmplă aici. Nu aceasta este casa lui Dumnezeu, ci voi sunteți. De fapt, în 2 Corinteni 6,16, Vust spune în traducerea sa, în ceea ce ne privește, noi suntem un sanctuar interior al Dumnezeului viu. Și ceea ce face El în noi este mai important decât ceea ce face în această clădire. El face ceva aici doar atunci când noi suntem aici. Ați fi surprinși. Când mă duc în timpul săptămânii și mă uit prin această clădire, nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă absolut nimic aici. Știți de ce? Pentru că Domnul nu este acolo. Nu este acolo până nu intră cu mine. În al doilea rând, nu numai că Duhul are prioritate față de structură, dar noi trebuie să fim deschiși față de Duhul Sfânt. Dacă Duhul Sfânt face lucruri și schimbă lucruri, atunci să fim pregătiți să ne schimbăm. În al treilea rând, procedura trebuie să urmeze nevoile. Pentru a rămâne vii din punct de vedere spiritual, trebuie să înaintăm în funcție de nevoi. Dacă societatea se schimbă și cultura se schimbă, atunci biserica va trebui să vină într-un mod în care se poată sluji eficient. Și trebuie să scăpați de atitudinea, noi nu am mai făcut niciodată așa. Acesta este un motiv bun pentru a o face. Îngăduiți-mi să vă prezint o ilustrație a modului în care puteți confunda ceea ce este o formă cu ceea ce este adevărul. Iar unii oameni nu știu care este diferența. Pentru unii oameni, tot ce este biserica sunt forme. Așa că nu pot discerne între o formă și adevăr. Uitați-vă la Matei 15. Acolo este o ilustrare perfectă. Matei 15:1. Atunci niște farisei și niște cărturari din Ierusalim au venit la Isus și i-au zis. Ei încercau mereu să se certe în legătură cu ceea ce făceau Isus și ucenicii săi, încercând să-i prindă în cursă. Și făcuseră o mulțime de reguli. Biblia are legile lui Dumnezeu, dar rabinii au făcut tradiții. Și acestea nu erau obligatorii în ochii lui Dumnezeu, nu erau inspirate de Dumnezeu, erau doar reguli egoiste pur și simplu, pentru ca oamenii care le respectau să se poată mândri. Iar una dintre reguli era că înainte de a mânca trebuie să te speli. Acum este evident că trebuie să te speli ca să fii curat, dar aceasta era dincolo de asta. Trebuiau să treacă printr-o procedură ceremonială, un fel de purificare și de sfințire, iar apoi puteau mânca. Era o grămadă de limbaj religios de neînțeles. Ucenicii lui Isus nu au făcut asta, versetul 2. Așa că farisei și cărturarii au spus, pentru ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor? Voi încălcați tradiția, o faceți diferit. Câteva săptămâni în urmă am pus cântări la sfârșitul slujbelor, iar cineva a spus, de ce punem cântări la sfârșitul slujbei? Am spus, pentru că de multe ori le avem la început, ne-am gândit să facem altfel. Îmi place mai mult la început. De ce? Pentru că întotdeauna am făcut-o la început. Cu alte cuvinte, aceasta este o tradiție. Tradiția pe care o transformăm într-un fel de fiat divin, lege divină. Pentru ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor? Ei nu se spălau pe mâini când mâncau pâine. Nu însemna că aveau mâinile murdare, însemna că nu treceau prin ritualul respectiv. Iar Iisus îi întreabă, dar voi de ce încălcați porunca lui Dumnezeu? Vreți să știți de ce acești oameni nu ascultă de poruncile voastre, dar de ce nu le ascultați voi pe cele ale lui Dumnezeu? Pentru exemplificare, Dumnezeu a poruncit să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Iar dacă îți blestem tatăl și mama, vei muri. Acum asta înseamnă că trebuie să ai grijă de părinții tăi. Dar în loc de asta, când ar trebui să dai banii părinților tăi nevoiași, îi spui tatălui tău sau mamei tale. Îmi pare rău, oameni buni, banii sunt dedicați. Cu alte cuvinte, mi-ar plăcea să vă dau acești bani, dar eu i-am consacrat deja lui Dumnezeu, așa că trebuie să-i dau lui. Îmi pare rău, aș vrea să vi-i dau vouă, dar i-am consacrat lui Dumnezeu. Asta făceau ei. Câte evlavie! Erau absolut în contradicție cu legea lui Dumnezeu despre cinstirea părinților. În timp ce dădeau aceste mici daruri pe care le consacrau, care era o tradiție pe care o dezvoltaseră. În ascultare de tradiția lor stupidă, ei încălcau legea lui Dumnezeu de a da pentru nevoile părinților lor. Da, e bine, poate că ucenicii mei încalcă tradiția voastră, dar voi încălcați legile lui Dumnezeu. Fățarnicilor, spune versetul 7. Acum urmăriți versetul 9. Degeaba mă cinstesc ei învățând ca învățături ce? Niște porunci omenești. Vedeți, ei nu știau diferența dintre ceea ce este o tradiție și ceea ce este o poruncă divină. Și cred că biserica a încurcat de mult apele în acest domeniu. După cum spuneam, nu cred că majoritatea oamenilor știu măcar diferența dintre ceea ce a instituit Dumnezeu și ceea ce a instituit biserica. Dacă te duci să încalci tradițiile, ei cred că tu încalci adevărul divin. Bun. În al 10-lea rând, un alt lucru caracteristic unei biserici dinamice și eficiente este efortul constant de a extinde credința oamenilor. Marile biserici, bisericile dinamice, trăiesc acolo preceptele credinței. Trăiesc acolo, la limita la care trebuie să creadă în Dumnezeu. Și nu există credință în acest risc. Gândiți-vă doar ca o ilustrație la Moise. Moise le-a spus copiilor lui Israel, plecăm din Egipt, toată lumea, haide să ne adunăm. Cu toții pleacă de acolo, ajung la Marea Roșie. Moise, ce facem acum? Armata lui Faraon vine prin spate, Marea Roșie este acolo, priviți. Cu un toiag, Marea Roșie se desparte, nu-i așa? Moise, de unde știm că nu ajungem la mijloc? Și totul coboară. Aveți încredere în Dumnezeu, aveți încredere în Dumnezeu, înțelegeți? A fost un chin înfricoșător să treci prin asta. Ajung pe partea cealaltă și neac armatele lui Faraon. Ei bine, Moise, acum că suntem pe partea cealaltă, nu ne mai putem întoarce, nu mai avem unde să ne ducem, ce vom face? O să rătăcim prin pustiul ăsta de aici. Bine, Moise, dar cum vom mânca? Păi Dumnezeu ne va da hrană din cer. O, să fim serioși. Acum că am trecut Iordanul și ne aflăm la marginea Erihonului, cum îl vom cuceri? Vom sufla în coarne și toate zidurile vor cădea. O, asta e extraordinar. Nu se poate să trăiești viața pe care Dumnezeu ți-a cerut-o și să o trăiești fără riscuri. Înțelegi asta? Credința înseamnă risc. Ei bine, știți ce se întâmplă cu creștinii? Prieteni, nu le place nimic din ceea ce este riscant. Nu există credință fără risc. În Efeseni 3 se spune că Dumnezeu este în stare să facă mai mult decât cerem sau gândim, potrivit cu puterea care lucrează în noi, dacă îl credem pentru asta. În capitolul 11 din Evrei, îi aveți pe toți acei eroi ai credinței, vă amintiți? L-au crezut pe Dumnezeu și omule, Daniel, l-a crezut pe Dumnezeu și unde s-a dus? Chiar în groapa cu lei. Și tot așa, și tot așa, și tot așa. Despre asta este vorba în acel capitol 11 din Evrei. Avram l-a crezut pe Dumnezeu când nu avea cum să aibă un copil, dar el a crezut în Dumnezeu. Credința, întinderea credinței, știți, creștinismul nu înseamnă că o pasăre în mână face cât două de pe gard. Creștinismul nu înseamnă, ei bine, am reușit și mă țin bine, doar atât de departe merg. Asta se întâmplă în multe biserici, unde ai oameni entuziasmați care vor să lucreze pentru Dumnezeu și ai un grup de bărbați care țin sforele pungii. Și ei creează un blocaj la nivelurile inferioare. Aveți tot felul de planuri mărețe. O, da, îmi pare rău, nu avem bani să facem asta. Ei bine, stați puțin. Asta vrea Dumnezeu să se facă? Ei bine, da, dar nu avem bani. Dumnezeu nu a avut niciodată o problemă în a face rost de bani pentru ceea ce vrea să facă. Și este interesant să vezi cum poate funcționa. În al 11-lea rând, o biserică care este dinamică și eficientă va avea spirit de sacrificiu. Acesta vine imediat după numărul 10. Știți, revenind la 10 pentru o secundă, când mă gândesc la construirea acelei clădiri noi, mă gândesc la faptul că spunem, vom construi această clădire, vom crede în Dumnezeu pentru ea, vom strânge bani. Am făcut cu adevărat un pas în credință, nu-i așa? Vreau să spun, cu toate aceste probleme legate de autorizații, avem cel puțin $450.000 în acel fond. Asta înseamnă doar o jumătate de milion de dolari. Ne-am gândit că avem nevoie de $700.000 pentru a construi, pentru a pune totul în funcțiune. Iată că avem toți acești bani, dar nici măcar nu știm dacă putem construi o clădire. Nu e interesant? Noi doar credem în Dumnezeu. Îngăduiți-mi să vă pun o întrebare. De ce crezi că Dumnezeu poate face în viața ta ceea ce nimeni altcineva nu ar putea face, astfel încât atunci când El o face să știi că El a făcut-o? De ce? Pentru ce vă încredeți în Dumnezeu în ce privește această biserică? Pentru ca numai Dumnezeu să poată face ceva, astfel încât, atunci când o face, El să primească gloria. Oameni buni, asta e interesant, asta e credință. Acesta este modul în care trebuie să trăim. Bun, haideți să trecem la următorul, un spirit de sacrificiu. O biserică cu adevărat eficientă nu trebuie să pledeze pentru ca oamenii să se implice sau să dea. Ei o fac. O biserică dinamică are o mentalitate de sacrificiu. Nu ar trebui să aibă nevoie de trucuri, de șmecherii, de impulsuri și de mijloace artificiale de a-i stimula să facă ceea ce ar trebui să facă. Există un spirit de sacrificiu în a dărui. La fel ca macedonenii, inima lor era bună și pur și simplu își revarsă dragostea. Ca filipenii, Pavel spune, nu am nevoie de atât de mult, pentru ce îmi dați atât de mult? Nu a trebuit să le ceară nimic. Dragostea voastră a fost peste măsură de mare, spune el. Și așa a fost și în această biserică. Niciodată nu este vorba că nu avem destul, ci întotdeauna avem mai mult. Și oare cerem vreodată? Cerem, implorăm, forțăm, vă pansăm? Punem vreodată oameni profesioniști să vină să vă bată la ușă și să vă spună cum să rezolvați? Nu facem asta, pentru că noi credem că într-o biserică cu adevărat dinamică pentru Dumnezeu va exista un spirit de sacrificiu și acesta se va manifesta prin dăruire de timp, talent și bani. 12. Biserica dinamică va avea ca obiectiv principal închinarea înaintea lui Dumnezeu. Ea va avea ca obiectiv principal închinarea înaintea lui Dumnezeu. Cred că acesta este lucru suprem care face ca o biserică să fie cu adevărat măreață. Acum, multe biserici care sunt mari și de succes nu cunosc încă plenitudinea acestui punct. Poate că nu este la fel de comun ca celelalte, dar, prieteni, asta este important. Ce vreau să spun prin asta? Știți, există o mulțime de lucruri în care biserica se poate bloca. Toate sunt lucruri bune. O biserică se poate bloca, de exemplu, pe programele sale, astfel încât scopul tuturor lucrurilor să devină programul. Trebuie să transmitem programul, trebuie să lucrăm programul. Așadar, știți ce se întâmplă? Totul este permis dacă faci programul. Ei bine, știți ce se întâmplă? Nu există nicio bază reală de integritate. Și astfel se pot face compromisuri pentru a atinge scopul. Toată orientarea unor astfel de oameni este în jurul teologiei lor. Noi suntem cei care credem așa. Toți ceilalți sunt cei care cred așa. Și astfel ne glorificăm teologia noastră, poziția noastră. De obicei, totul se află în titlul lor. Ei sunt prima biserică suverană de liberă alegere, premilenistă, pretribulaționistă, antiliberală, proconservatoare, intransigentă de pe strada Hope Street, strada Speranței. Asta înseamnă amplificarea teologiei. Ei bine, eu sunt de acord cu teologia, dar e ceva mai mult decât teologia ei în ceea ce privește impulsul bisericii. Și apoi știți, sunt unele biserici care își glorifică unicitatea, știți? Ele devin un personaj. Există alte biserici, chiar și intrând într-o linie mai serioasă, există alte biserici care se blochează pe persoana lui Hristos. Sunt blocate acolo, ca un disc de patefon. Eu nu sunt împotriva persoanei lui Hristos, credeți-mă, e evident. Dar sunt unele biserici care nu trec niciodată peste asta. Nu vorbesc decât despre Isus. Trebuie să fii mântuit și să-L cunoști pe Isus, iar apoi trebuie să le vorbești oamenilor despre Isus. Întotdeauna este Hristos, Hristos, Hristos. Și mai sunt și alte biserici în care este vorba întotdeauna de Duhul Sfânt, nu-i așa? Duhul Sfânt încoace, Duhul Sfânt încolo și Duhul Sfânt a coborât, Duhul Sfânt a făcut asta și toți sunt așa, știți? Asta e toată chestia carismatică. Dar știți, ideea solidă a unei biserici trebuie să fie o preocupare nu cu un membru al Trinității sau cu doi membri, ci cu toată Trinitatea. Trebuie să fie o biserică care se închină lui Dumnezeu în plinătatea sa. Și ascultați, când te concentrezi total pe Dumnezeu și faci totul pentru a-L onora pe Dumnezeu, atunci ai o bază pentru o integritate fără compromisuri. Pentru că nu contează ce face programul să meargă, nu contează în ce este unică biserica ta, nu contează care este așa zisa ta teologie. Ceea ce contează este ce cere Dumnezeu. Și pe această bază îți stabilești integritatea. Asta face ca o biserică să fie cu adevărat măreață. Sper ca aceste lucruri să fie o bază nu doar pentru această biserică, ci pentru multe biserici. Pentru ca Dumnezeu să fie onorat. Haideți să ne rugăm. Îți mulțumim, Tată, pentru părtășia noastră în Hristos, pentru binecuvântarea acestui timp, pentru bucuria pe care am împărtășit-o. Îți dăm laudă pentru că ai zidit biserica ta și fie ca noi să fim o parte care te vede zidind-o în felul tău. În numele lui Isus. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul grace2you la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.